selle lauluga seoses tuli meelde üks episood oma lapsepõlvest, kui ma veel koolis ei käinud. Tea, millegi peale ma sain tigedaks. Ütlesin, et mul on süda täis. Siis onu ütles mulle, sul siis nii väike süda, et nii ruttu täis saab. Aga sina, et süda on väike ja tänu on suur. Tänane teema on mul tegelikult Matteuse 5. peatükk 6. salm. Õndsad on need, kellel on nälg ja jänu õigus järel, sest nemad saavad küllama. Kõigepealt, kui me seda teksti vaatame, siis tuleb endale lahti mõtestada, mida selle õiguse all mõeldakse. Tänapäeva maailmas räägitakse palju igasugustest õigustest, eriti palju rõhutakse inimõigusi. Meil on õigus tööle, meil on õigus haridusele, meil on õigus meditsiinile, meil on õigus vabale usule, meil on igasuguse õigusi. Kui me, kellel on pered ja rohkem kui üks laps peres, siis hakkavad kohe need inimõigused väga hästi tööle. Jahad midagi seal keegi kogemata saab ühe rohkem. Need, kes vähem said kogemata, need ei jäta seda mitte tähele panemata, sest need inimõigused said riivatud. Ta sai ühe kommi vähem. Eks tema sai ühe kommi rohkem ja mina sain ühe kommi vähem. Läheb sõjaks. Samas, kui on peres jälle rohkem liikmeid ja jagatakse asju, see mingil määral jätab jälle lastele hea kombe. Jälle meenustused lapsepõlvest. Kui mina nõukogude ajal väike poiss olin, siis ju meil siin Eestis ja Nõukogude Liidus närimise kumm oli väga haruldane asi. Seda sai end siis, kui mõni Soome sõber tuli ja jagas. Ja siis ma tean, kui ma Tallinnas merepujaste kirikus käisime, ja siis vahel seal käisid soomlased meil külas seal. Ja siis, kui mõni jälle pakki närimise kummi pistis kähte, siis said jälle õnnelik. See oleks nagu präänikud saanud. Aga ma ei pistnud seda üksi nahka, vaid ma teadsin, et pool pakki sellest kuulub minu vennale. Ja kui vend kuskilt sai, siis ma võisin kindel olla, et pool sellest, mis ta sai, selle ta andis alati mulle. Noh, vanem vend oli meil juba nii palju vanem ja suurem, et temaga seda, noh, ta jagas ka, kui ta tuli kuskilt, ikka jagas meiega, aga ta oli minust juba 13 aastat vanem, et ta juba läks oma ette elama, et aga nagu neid protsesse ei väga palju jagada ei saanud. Aga see vend, kes minust need 2,5 aastat vanem on, sellega meil tekis jah, selline, et mis tema sai jagas mulle ja mis mina sain jagasin talle. Siin elus ka on, olete tähele pand, et väga palju kannatavad just need, kes igasugused õigusi nõuavad. Ja enamasti nõuavad need, kes tunnevad, et minu õigust on riivatud. Aga kas te teate õigust, mis kehtib iga riigi korral, iga võimu ajal, isegi Põhja-Koreas saaks sellega hakkama? Seda õpetust saab, ma ei tea, kui paljud teist on lugenud, Vahva sõdur Sveigi juhtumid esimeses maailmas. Seal oli väga ideaalne õigus. Lõuad pidada ja edasi teenida. See on õigus, millega saad iga riigi korraga hakkama. Pead lõuad ja teenida edasi vaikselt. Ja palju räägitakse tänapäeval igasugused õigusest, aga järjest vähem me tegelikult kohtame enda ümber. Isegi siin Eestis me näeme igasugused huvitavad nähtusi, küll igasugused korruptsioonilised nähtused. Räägitakse õigusest, tehakse igasugused vigurid. Aga siin mitte ainult õigus, vaid siin ta räägib, see tekst räägib näljast ja jänust õiguse järele. Kas sa oled oma elus nälga tundnud? Kas sa oled oma elus jänu tundnud? Mina isiklikult näljas ei ole pidanud olema. Kuigi jah, minu elus kõige pikem periood oli 2 päeva, kus ma paastusin tervislikel põhjustel sõjavest tulles. See oli vabatahtlik, nii ütleme, nälgimine, mitte sunnitud nälgimine. Ja peaks ütlema, et oli positiivne tagajärg. Aga oma isa, ma tean, et tema on 1,5 aastat elanud niimoodi, et päeva toiduports oli 50 grammi leiba päevas. Tema teab küll, mis tähendab tühi kõht. teadis, tähendab, ta on nüüd puhkama läinud juba ammuga, kui ta elas, siis ta austas toitu. Tema ei jätnud kunagi toitu talviku peale järgi ja visanud prügikasti. Ta teadis toidu hinda. Jänu kogemus on mul väikene olemas. Jah, inimene söömata võib üsna mitu päeva hakkama saada, aga veeta, aga kaua ei saa. Vee jänu tundmise ettekujutuse ma sain sõjaväes, kuigi see ei olnud ka mingi suur, aga noh, mingi ettekujutuse sai, kui sa olid päeva otsas teppis, väljas oli ligi 40 graadi sooja, ma kaevasin seal steppis mingi tauku, kus kui ma olin 3 meetrit maa sees niimoodi ja päike oli peakohal ja 40 graadi oli siis keskmine õhutemperatuur umbes ja päeva joogiports oli natuke üle 0,5 liitri vett, sest seal koha peal vett juuvaid oli keelatud tohtis, ainult keedetud vett juua, mis kaasa võetnud oli. Ja see sõduripudel oli natuke üle 0,5 liitri. No siis see oli kogu päeva joogiports. Ja siis kui õhtu roodu jõudsid ja kraani alla pääsesid, siis oli see vee maitse päris hea, et üsna tükki aega ei tahtnud seal kraani juurest ära tulla. Et noh, et siuke väike joogijänu ettekujutus mul on. Aga nüüd siin ütleb, et aga kas meil on õigluse järel või õigluse järel selline tung? Kui palju me üldse tegelikult õigust tautleme või millal me pöörame tähelepanu? Enamasti siis, kui ma nagu ütlesin juba, kui ma tunnen, et minu õigusi on riivatud. Tema tuli astus minu maa peale, tema parkis oma auto minu eravalduses, kus on see õigus. Kohe kutsun politsei või kutsun teenistuse, kes võtab nii selle autosid minema. Mis värk on? Tooks mõningat näiteid elust õiguse kohta. Tähendab, nüüd ma läheksin selle mõiste lahti seletamise juurde. Kui Jumal räägib õigusest, siis ta ei mõtle õigust meie mõistes seadus järgi, nagu tänapäeva poliitikud kasutavad seda jokksüsteemi. Et paperite järgi on õige, aga inimesed tunnevad, et tegelikult õigustunne on riivatud. Jumal mõtleb õigusal õiglust. Õiglus ja õigus meil siin igapäevases elus ei ole alati kattuvad mõisted. Nad on küll sarnased mõisted, aga nad alati ei pruugi kattuda. Jumala juures nad kattuvad. Ma olen teile toonud selle näite, aga ma toon veel kord selle näite. See on noh, kaks näitet, ma olen siin kunagi rääkinud, te võib-olla mõned mäletate ka seda, aga need on väga ilmekad näited õigus ja õigluse suhtes. Sarnased situatsioonid. Oli mees ja naine, nad ei olnud oma vahel abielus, ehitasid koos maja, see toimus nõukogude ajal. Maja oli mehe nimel, noh, ehitati nagu mehe nimele, aga ressursid olid naise omad. Ja leppisid kokku, et kui maja valmis saavad, siis nad abielluvad. Nagu tühiselt seal kodus elama. Maja oli praktiliselt valmis, pulmadeni oli jäänud veel nädal aega. See mees läks midagi sinna majasse toimendama ja suri. Ma ei tea, kas ta juhtus mingi õnnetus või lihtsalt suri, aga see mees suri seal majas. Juriidiliselt oli maja mehe oma, mehe nimel, naise rahadega tehtud. Seadus järgi kuulus maja mehe sugulastele. Ja pärijaks oli selle mehe vend, kes pand kopikatki sinna maja sisse pand. Naine pidi välja kolima, kelle rahadega see maja tehtud oli. Asi läks kohtusse, seaduse järgi oli mehe vennal täielik õigus, sest see oli mehe maja, mehe vend oli pärija, mehe nimel. Kohtunik ütles küll, et kui see vend oleks inimlik ja mõistlik, tagas või poole maksaks selle naisele tagas. Mehe vend ütles, see kõulub kõik mulle, unustagu ära. Ja see naine lõpetas oma elu Paldiski maantee hullumajas. Teine analoogiline näide. Ehitati ka maja. Maja oli nüüd naise nimele. Naine oli mehega abielus muidugi. Muidu ei oleks naine olnud. Aga põhiehitajaks oli muidugi selle naise isa, naise isa rahadega nagu ehitates nema. Ja mingi aja pärast see naine suri. Pärijaks oleks pidanud jääma mees, naise mees. Aga kuna see naise mees oluliselt oma ressursse sinna maja ei olnud pannud, jah, ta oli vahel aidanud nii ja naa teha üht-teist, aga ta nagu suurt sinna maja sisse ei panustanud, tundis, et tal ei ole õigus seda maja endale võtta. Läksid siis koos äiapapaga notari juurde, kinnitama siis, et ta loobub pärandist. Notariga mitu korda küsis, et päriselt mõtled niimoodi. Aga see kiiksuga ei ole natukene. See on minu otsus, ma loobun sellest majast. Ta oli kristlane, ütles, et minu usk ei luba seda. Uso siis oma lolli jumalat edasi kirjuta alla. Ma ei ütleks, et see mees väga õnnetu oli sellepärast. Õiguse järgi oleks see maja talle kuulnud, aga ta tundis, et see ei ole õiglane. Minu enda elus oli ka väike episood. Ma sain alles 3 aastat tagasi teada, et minu kõrval ehitati siin Nõukogude aja lõpus üks suur maja. Seal ees on suuri parkimisplats. Ja 3 aastat tagasi ma sain teada, et tegelikult sellest parkimisplatsist pool kuulub ka mulle. Vahelt ütles, et kui ma tahan, ma võin see aia vahele lükata, võin neile rendi peale panna mida iganes. Mul on õigus selleks. Mis ma siis nüüd teen? Siis ma mõtlesin, ma olen 20 aastat elanud nendega kõrvuti ja mul ei ole probleemi sellest tekinud, et nad seal pargivad. Nüüd ma nüüd tean, et nad osaliselt pargivad minu maa peal. Aga mis siis? Mis ma selle jupiga teeksin? Pikutaksin seal peal või? Tänu sellele, et nemad ka said teada, et nad pargivad minu maa peal, on suhtumis meie peresse või minusse veel parem, kui need ennem oli. Et kas nüüd tasuks mul lüüa sinna postit maast, et nüüd pargige või maja katusele, kui tahate, et see on minu maa? Las nad siis pargivad praegu edasi seal. Sellega seoses me saame ka võita südameid. Sellist asjad, et kui me alati ja alatarki ei nõua oma õigust. Kui me oleme Jumalale kuulekad, mis siis juhtub? Kas meil on õigus pärida Jumala riiki, ma küsiks niimoodi? Kas mul on sinim õigus pärida Jumala riiki? Ajan jalatarki, ütlen Jumala, et mul on see õigus, sa pead mind vastu võtma. Sellega seoses tuleb mul meelde jälle kodun üks episood. Lapsed olid väiksed ja kuskilt ka. Eemalt majast tuli ka üks poiss sinna meie laste juurde, aga ta oli selline konfliktne seltsimees, kelleks läks alati kohe tülli millegi pärast, ma ei tea miks. Ja siis muidugi seal ümber lähemad lapsed siis ütlesid talle, et kao minema, et sa tülitsed siin. Mul on minu isiklik õigus siin olla. Trambib jalgu ja seisab seal. Mul on minu õigus siin olla. Kas me lähme ka Jumala ette, ütleme, et mul on isiklik õigus siia uuele maale saada? Ei ole. Ma läksin siia teksti esimese Moosese 15. peatükist 5. ja 6. salm. Ja ta viis tema õuen ning ütles, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Ja ta uskus issandant ning see arvati temale õiguseks. Mitte mul ei ole õigus jalad harki panna, ajada ja Jumala riiki nõuda, vaid kui ma usun issandasse, Jeesusesse lunastajale, siis see arvatakse mulle õiguseks. Mul on õigus uskuda. Ja võt, see on see õigus, mida ei saa ükski riigi võimult ära võtta. Mul on õigus uskuda Jumalasse. Võitakse püüda seda teha, võitakse väänata, aga me oleme ajaloost, et need, kellel püüti seda uskumust väänate jõuga, ei saadud seda ikkagi ära võtta. Kes läksid tuleriidale, kes muidu surma. Mida rohkem neid tapeti, seda rohkem neid uskujaid juurde tekkis. Kas mul Jumalat õpetada on õigus? Üks ütleb, ei ole. Aga kui me võtame Piibli eeskujuks, mitte väga kaugel sellest tekstist, on üks episood, kus üks meie usuisa mõtles, et temal on õigust Jumalat õpetada. Ja talle ei pandud seda pahaks. See on sama esimese Moosese 18.25. Jäägu sinust kaugele see tegu, et sa tapad õige koos õelaga, et õigel käib käsi nagu õelalgi, jäägu see sinu poolt tegemata, kas kogu maailma kohtumõiste ei peaks tegema õigust. Episood, kus Abraham manitseb Jumalat. Kuidas? Et kuule Jumal, mis sa teed, et tuu pole õige. Eks meil tänapäeva inimestel, mul tööjuruski mitte on vahel jutuks tekinud, et kui see Jumal nii õigne, õigne, miks nii palju kurdust ja jama siin maa peal on, et kus see Jumal on? Eks Jumal oli seal, kus ta oli siis, kui Jeesus risti löödi. On kogu aeg sama koha peal. Õigus. Jah, tänapäeva maa peal on õigus tavaliselt see, mis ma vaatan, kui mulle kasulik on. Õiglane olla alati ei ole mulle kasulik. Mis siis juhtub, kui me näeme, et kellegile tehakse ülekohut? Kas me sekkume? Või vaatame kõrvalt pealt? See ei puutu ju minus. Igaks rabelega oma elu ise. Mis te arvate, kuidas oleks õige? Sekkuda või mitte sekkuda? Mul on õpetus sõnad 31, 8 ja 9. Avama suu keeletu heaks, õiguse tegemiseks kõigile, põlatule, ava oma suu, mõista õiglast kohut, tee õiglust viletsele ja vaesele. Kui me näeme, meie seas on tugevamaid ja nõrgemaid, tavaliselt endast nõrgematest tahetakse üle sõita, siis on, kui me sellest teda näeme ja aru saame, siis on meie kristlik vagadus ei tähenda vait olemist ja lõmitamist, vaid kristlik vagadus tähendab õigluse eest seismist. Mitte oma õiguses seismist, et minul on õigus siin olla, vaid õiguses seismist. Tänases õppetükis oli ka tekst, mida ma lõpuks loen, see on Rooma kirjas, aga mulle see tekst meeldis. Rooma kirjas esimene peatükk, 18 salm. Jah. Jumala viha ilmub taevast inimeste igasugu Jumala kartmatuse ja ülekohta vastu, nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitses. Meil ei ole õigust tõde hoida kammitses. See tähendab seda, et kui ma tean, kuidas on õige, aga mul on kasulikum seda õiget asja peita või teha nägu, et ma ei tea, siis ma hoian tõde ülekohtu kammitses. Kas või näiteks näide, ma olen mingi pahateo tunnistajaks. Ma tean, kes on süüdi, aga võib-olla on niimoodi, et mõistetakse, arvatakse, et keegi teine on süüdi, kes pole sellega seotud. Aga mulle on kasulik võib-olla vait olla ja mõtles seda öelda ja lasta õige inimene süüdi mõista. Aga minu tunnistus võiks teda süüst vabastada. Siis ma hoian ju tõde kammitses. Ja vale inimene saab karistada ilma süüta. Kui me tõndsaks kiitmise vaatame üldse kokku need mäejutluses, siis tekib tihti vastuolu nendeid lugedas, et kus on seal öeldud, et õndsad on need ja need, sest nemad saavad seda ja seda. Ja siis hakkad mõtlema, kus ma siin elus siis seda ja seda saan. Väga arvan, kui ma midagi sellist vastu saan, mida seal tõutatakse. Mõnedes järgmises jutluses me võtame selle asja kokku siis, et kus ja millal siis ma saan seda kõike, mida seal tõutaks. Aga praeguseks on minu poolt kõik, Jumal õnnistagu teid kõiki. Olge õiglased. Aamen.
Nüüd olen leidnud kodu tee.
Hea armun isa taevas, me täname sind, et meil ei ole teist kui sina. et sina oled suur ja armastav Jumal, sa oled õiglane Jumal ja õige Jumal. Õpetage oma õiglust meile, et meil oleks nälge jänu selle järgi, sinu õiguse järgi, sinu õigluse järgi. Et meil laseks sellel maailma asjadel ennast ära vedata, kõrvale vedata mingitele muudele õiguse rajadele, vaid me oleks see üks selge siht, sina, meie silme ees. Anna andeks, kui me oleme selle sii vahel kaotanud ja oleme eksinud nendelt teedelt. Ma sina kutsud ja ootad, kuni me tagasi ju tuleme. Aitäh, et me tahaksime alati sinu käest kinni hoida, et me laseks sellest lahti. Et me jõuaksime kõik koos ükskord sinu riiki. Õnnistame kõike. Ole ka nendega, keda täna siin ei ole. Ole ka nendega, kes on haigevoodis, nagu meil vend ringi. Anna paranemist nii füüsilist kui hingelimist. Sa näed igahe südamesse ja on ka palju neid, kes on hingeliselt haiged. Anna kas hingelist tervist. Tänu sulle Jeesuse nimele.